Денят на Дойче Веле по Дарик.
Днес са следните теми. Безцеремонният Хохегер, как изглежда днешна България и още за автобуса, който никога не се завърна. От студиото в Бон. Здравейте, аз съм Емилиан Лилов. Като правило важи, че няма безплатна вечеря. Има обаче и изключения. Като например в случая с бившия вътрешен министър на Австрия Ернст Штрасер, взел 100 000 евро от скандалния лобист Хохегер, за да вечеря с българския премиер Сергей Станишев.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Смешното в цялата история е, че Станишев не си спомни за никакъв Штрасер, пише австрийското издание Хойте. Самият Штрасер пък не може да си спомни за нищо, свършено от него, което да оправдае въпросния космически хонорар, изплатен му от скандалния лобист Петър Хохегер. Разбира се, освен участието си във въпросната вечеря в София, на която по всяка вероятност е била обсъждана реформата в българската полиция, допълва изданието. Пред анкетната парламентарна комисия разпитала Штрасер по корупционната афера, той е демонстрирал завидно самочувствие, заявявайки, че опитът и връзките му си стрували парите. По същата тема, друго австрийско издание, Wirtschaftsblatt, прогнозира, че въпросните 100 000 евро, както и други неизяснени хонорари на стойност 90 000 евро, могат да му издействат прокурорска проверка. Цитиран е зеления депутат Петър Пилц, според когото най-вероятно става въпрос за фиктивни поръчки, от които известни политици са се облагодетелствали лично. В България са били издавани фактури без покритие, т.е. за услуги, които никога не са били извършвани. Това представлява ясен случай на корупция, включително за пране на пари. Категоричен е австрийският депутат. Да припомним накратко българската връзка в скандала с лобиста Хохегер, който сега тресе Австрия. През 2008 година тогавашното социалистическо правителство на премиера Сергей Станишев отпуска на PR агенцията на Хохегер сумата от 1 милион евро, за да проведе рекламна кампания на България в Европейски съюз. За една година в хода на кампанията ключови страни членки, като Германия, Франция и Великобритания, е трябвало да бъдат убедени, че България провежда съвестно реформите. Как Хохегер е изпълнявал скъпо платените си поръчки, разкрива австрийското списание Нюс, което разполага с 1955 файла от агенцията на скандалния лобист. Накратко, с доста спорвани методи, Хохегер е успявал да впрегне политиката в своя услуга, а целите си е постигал най-безцеремонно и дори брутално. Тази информация в обем 2,18 гигабайта сега ще бъде предадена на прокуратурата, обещава Нюс. Покрай Хохегер напечено може да стане и за други известни и уважавани личности в Австрия, посочва германският Süddeutsche Zeitung. Разплитането на скандала стигна и до депутата от Австрийската народна партия Вернер Амон, който участва в разследващата парламентарна комисия по случая Хохегер и който обаче, както изглежда, в миналото си е имал вземане-даване със скандалния лобист. По-конкретно става въпрос за една фактура без покритие на стойност 10 000 евро. Междувременно австрийската прокуратура поиска вдигането на депутатския имунитет на Амон, за да бъде разследван. Как се получават 100 000 евро за участие в реформа на полицията, без да познаваш нито един български полицай, пък се пита австрийският Тиролер Цайтунг. Бившият вътрешен министър Штрасер обаче настоява, че негови сътрудници били съветвали PR агенцията на Хохегер в изпълнение на поръчката от България. Липсват обаче всякакви експертизи за свършената от австрийската агенция работа, нито пък има писмени протоколи на водените разговори в България, посочва още австрийското издание. В България се редуват два типа правителства – олигарси, брокери и спасители чудотворци. 70% от българите предпочитат силен лидер, а не демокрация. В държави като Германия, Франция и Чехия, например, съотношението е точно обратното.
В България и Унгария доверието към многопартийната система спада най-главоломно в сравнение с другите посткомунистически страни в Европа. В Унгария сривът е с цели 76%, а в България с 72%, сочат изводите от изследване на американски социолози. Според политолога Георги Карасимеонов, ножицата между бедни и богати в България продължава да се разтваря и тъкмо това е най-голямата заплаха за крехката демокрация в страната. Лузърите в българското общество непрекъснато се увеличават. Беднотията все повече изтласква тези хора към периферията. Коефициентът на неравенство според доходите катастрофално набъбва. По него България изпреварва всички членки на Евросъюза. В същото време и без това хилавата средна класа не съумява да натрупа критична маса. Огромна част от българите живеят в някаква зависимост, а при това положение просто не е възможно да възникне общество с активни граждански позиции и каузи, смята политологът Огнян Минчев. Зад паравана на свободния пазар процъфтява бизнесът на близки до властта монополи и картели. В България властта е като природно бедствие за гражданите, защото не тя зависи от тях, а те от нея. Българската държавност беше пометена без остатък през периода 1944-1948 година. На нейно място Москва инсталира копия на колониалните си администрации, които тогава управляваха отделните съветски републики, припомня Огнян Минчев. Според него в днешна България се чувства остър дефицит на демокрация, а причините за това са три. Първо, дългото прекъсване на демократичната традиция. Второ, фактът, че след политическите промени през 1989-1990 година бившите комунистически тайни служби и организираната престъпност бързо нахлуха в управлението и властта. И трето, пълната липса на нормален политически елит в страната. Посткомунистическият елит и неговите олигархични кръгове определят по-настоящем дневния ред на управлението. В България вече от десетилетия се сменят два типа министерски кабинети – на балансирана от олигархични брокери коалиция и на спасителни популистски правителства, които обещават чудеса. Чудесата естествено не се случват, а поредното разочарование и ниската избирателна активност водят до повторения на коалиционно-олигархичния цикъл в управлението. Българският модел на властта възпроизвежда олигархично-брокерска псевдодемокрация, която няма нищо общо с широкото обществено участие в управлението, казва Минчев. Според него, сегашните популистски режими на ГЕРБ в България и на партията Фидес в Унгария са дошли на крилата на общото възмущение от безпрецедентната алчност на предшестващите ги разграбили огромни обществени средства. Още е твърде рано да се прогнозира дали ГЕРБ ще се умее да задържи популистското управление през 2013 или ще отстъпи пред поредната олигархична комбинация, казва Минчев. Политологът обръща внимание и на една друга българска особеност. Няма нищо необяснимо в многобройните случаи на полицейско насилие в България. През 2007 година са регистрирани близо 200 000 души, заети в охранителни фирми. Това е потресаваща цифра на фона на 7,5-милионното население на страната. Към тази армия трябва да се прибавят 130 000 разполагащи с оръжие членове на Ловно-рибарския съюз, както и 60 000 служители на МВР и 30 000 военни. Като имаме предвид този огромен арсенал и високото равнище на агресия в обществото, правителството най-добре да сключи пакт за ненападение поне с Ловно-рибарския съюз, иронизира Огнян Минчев. Според него в тази обстановка едва ли някой може да се противопостави и на полицейското, и на мутренското насилие.
Автобусът беше пълен предимно с деца. Един клас от Льовен, останалите 22 момичета и момчета от основното училище в селцето Колония, което е част от Ломел, град близо до границата с Холандия. Те се завръщаха от ски ваканции в Швейцария. 22 деца умряха на място, плюс двамата шофьори и четирима придружаващи ги възрастни. Както се разбра, водачът изгубил контрол над автобуса, който се блъснал с пълна скорост в страничната стена на тунела.
België werd vandaag getroffen door een vreselijk menselijk drama. Het ganse land werd door het nieuws van het verschrikkelijke ongeval diep getroffen.
Белгия беше сполетена от ужасна трагедия, заяви президентът на Съвета на Европейския съюз, белгиецът Херман Ван Ромпой, който от името на общността изрази съболезнование на близките на загиналите. Един жесток удар, казва от своя страна кметът на Ломел, Петър Ванфелтофен. Основното училище в Колония сега е мястото, където се стичат съседи, познати, приятели, които носят цветя и палят свещи. Футболното игрище е запустяло, също и обграденият от червени тухлени сгради училищен двор. Човек не може да си представи, че след един ден тук трябва да започнат отново занятията. Ала тъкмо така трябва да стане. Не спира да повтаря пред журналистите психоложката Лиз Скаут. За децата е важно колкото се може по-скоро да се завърнат към ежедневието си, казва тя. Ала в момента това изглежда почти невъзможно. От време на време през двора преминават малки групички от хора, предимно близки и приятели. Това не са родителите на загиналите 11 и 12 годишни деца от 6-ти клас на училището, които вчера бяха извозени с военен самолет от Брюксел в Женева. Междувременно психолози и други специалисти обгрижват учениците и учителите. Присъстват около 1/5 от всички 500 деца. Скръбната новина се разчу вчера около 3 часа след обед, след което градската управа се опита да се свърже с родителите. Повечето от оцелелите са настанени в болницата на швейцарския град Сион. За 6 деца от Ломел колония се знае, че са прескочили трапа. Съдбата на останалите 16 деца все още виси на косъм.
Това бе всичко от студиото в Бон за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време. До чуване и от мен, Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.